Kohe esimesel nädalal juhtub kaks asja, mis minu jaoks võrduvad Jumala imedega. Kõigepealt avastan kiiresti, et enamus täiskasvanud kohalikest on kirglikud suitsetajad. Ka traagitsa pane meile kohvikallates koheselt suitsu ette. Nende jaoks käivad sigaretid kohvi juurde sama loomulikult nagu minu jaoks piim ja suhkur. Mina olen seni olnud suitsu haisu vastu allergiline. Meie kodus pole kunagi suitsetatud. Kui olen linna kohvikus ning keegi paneb saali teises nurgas suitsu ette, hakkavad minul silmad vett jooksma. Nüüd olen äsja saabununa traagitsa toas. Tema istub otse minu vastas ja suitsetab, aga mina ei tunne midagi. Hiljem tulevad ta naabrinaised, nad suitsetavad samas toas kolmekesi korraga ja õhk on suitsust sinine. Mina istun seal samas nende keskel ja ikka ei tunne midagi. Ühel päeval istun traagitsa köögis seljaga avatud rõdu ukse poole. Traagitsa istub minu vastas, teisel pool lauda ja suitsetab. Mina vaatan, et suitsupilv tuleb minu suunas, siis keerab korraga püstloodis üles ja läheb uksest välja. Mul oleks nagu kapsel ümber. Lasen teistel nuusutada oma riideid ja juukseid ja need ei haisegi. Küsin hämmastunult, kas Bosnias kasutatakse mingeid erilisi haisuta sigarette? Teised naeravad. Minu jaoks on see esimene näide, kuidas Jumal aitab mul üleloomulikul viisil täita ülesannet, mille tema mulle annud on. Järgmised 5 aastat ei tunne ma üldse suitsu haisu. Mingil hetkel tuleb lõhnatunne tagasi, aga see enam ei häiri mind. Mis parata? Sigareti suitsus viibimine on üks osa elust Bosnias. See on kohalikega usalduse võitmise juures üsna väike hind. Teine ime puudutab kohalikku kulinaariat. Ühel päeval keedab traagitsa lõunaks spinatit. Seal see kombe järgi paneb ta spinati hulka ohtralt küüslauku. Mu talrikul olev toit on suurtest küüslaugutükkidest valge. Eestis elades olin küüslaugu suhtes tundlik. See tekitas kõrvetisi ning ebameeldiv maitse püsis tükk aega suus. Vaatan oma ees olevat talrikut ja mõtlen, et ei suuda seda süüa. Keelduda samuti ei julge. Palvetan siis, et Jumal aitaks. Tulemus on, et söön ära 2 talrikutäit spinatit nii, et ükski küüslaugu tükk mulle otseselt hamba alla ei satugi. Pärast ei ole samuti midagi viga. Tegelikult maitseb küüslaugu spinat väga hästi ja on kindlasti väga tervislik. Kohe esimestel päevadel pean õppima kohanema Bosnia inimeste arusaamisega ajast ja kohustustest. Märkan kiiresti, et inimesed ei kanna käekellasid, sest nii täpselt oma päeva ei planeeritagi. Taskukalendreid pole samuti kusagilt osta. Nüüdsel ajal on kõigil kalendrid ja kellad mobiiltelefonis. Aga aastal 2000 pole enamusel veel nuppudega telefonegi. Kokkuleppeid tehakse lauatelefonile helistades. Ja kui plaanid muutuvad, siis lihtsalt nii on. Kõik on paindlik, iga asi võtab palju aega. Kui tuleb spontaanne külaline, siis on täiesti normaalne, et ta istub su juures vähemalt 2 tundi. Bürokraatlike asjaajamiste puhul ei tea keegi, kui pikk on sel päeval ootejärjekord, mis meeleolus on laua taga istuv ametnik või mitme ukse taha veel ootama tuleb minna. Sõber lubab sinuga linnas kokku saada, aga ei tule. Avastan, et kokkulepetele vastatakse tavaliselt positiivselt. Ära ütlemine võib küsijat solvata. Kui tegelikult kohale ei jõuta või lubadus jääb täitmata, siis see on okei. Plaanid ju muutuvad. Keegi ei mõtle kaugemale tänasest päevast. Kes teab, mis 3 päeva pärast juhtuda võib? Mina Täpselt kella ja kalendrit järgiv struktureeritud tööplaani igatsev eestlane ei suuda sellega kuidagi kohaneda. Lõpuks õpin ära kasuliku nipi. Hakkan alati kotis kaasas kandma häid raamatuid. Linnas on mugavaid kohvikuid igal pool. Kui mu plaani tekib ootamatu auk, saan minna kohvikusse lugema. Minu keeleõpetaja kutsub mind ühel päeval peale tundi jääma tema juurde lõunale. Ma tean, et tal on minu järel kohe tulemas teine õpilane. Kuidas ma saan raisata tema ning järgmise õpilase aega? Ma ei tea sedagi, mis on sealses kultuuris viisakas käitumine. Kui mind kutsutakse, kas tegelikult pean ära ütlema? Või keeldun 3 korda järjest ja alles siis nõustun? Või kas mu võõrustaja tahab tõesti, et ma temaga koos einestan? Sellel päeval vabandan õpetaja ees, et ei saa lõunale jääda. Koju jõudes küsin traagitsalt, mida ma sellises olukorras tegema peaksin. Tema vastus on mulle suureks abiks kõigil järgnevatel aastatel. Ta ütleb lihtsalt, kui sind kutsutakse, võta pakkumine vastu. Kui kutsuja seda tegelikult ei mõtelnud, siis see on tema enda probleem. Olen juba mõned nädalad Bosnias elanud. Liigun linna peal iseseisvalt ning saan üksi poes ja pangas käimisega samuti juba hakkama. Mind häirib, et tänaval kõik mehed jõllitavad mind. Mõnikord käin kõnni teel, autojuht sõidab mööda ja vahib veel tükk aega üle õla. Õnneks päris minu silme all keegi vastu posti ei sõida, aga palju puudu ka ei jää. Mida nad vahivad? Tean, et osades kultuurides ongi loomulik, et mehed jõllitavad avalikult kõiki naisi ja võtavad mõttes nende mõõtusid. Aga teisi siin niimoodi ei vahita. Mis on minus nii erinevat? Kas mul on roheline nahk, 7 sõrme või 3 pead? Minu riietus seda kindlasti ei põhjusta. Olen märksa konservatiivsemalt riides kui enamus siinseid noori. Mõnikord on üksi linna peal liikudes päris kõhe. Ei tea, kas see hakkabki niimoodi olema. Ühel päeval jalutan pargist läbi ja kuulen, kuidas kohalikud teismelised kommenteerivad. Vaata, see on see uus venelane, kes alles hiljuti Pihatšisse tuli. Esiteks, ma ei ole venelane. Ja teiseks, kuidas nad üldse teavad, kes ma olen ja mis see nende asi on? Otsustan lõpuks ühe kohaliku sõbra käest küsida, mis toimub. Ta hakkab naerma ja üllatab mind oma vastusega. Oh, nad lihtsalt vaatavad uut nägu meie linna tänava pildis. Mäletad, meie linn oli sõja ajal 3,5 aastat ümber piiratud. Keegi ei saanud välja ega sisse. Üksteise nägusid teame juba liiga hästi. Nüüd oled sina neile uurimisobjekt. Teisel päeval küsin kohaliku sõbranna käest, kuidas inimesed kohe aru saavad, et ma olen välismaalane. Ma ei ole veel sõnagi ütelnud, aga mind koheldakse teistmoodi ning alustatakse vestlust inglise keeles. Tema naerab samuti ja ütleb, see on siililegi selge, et sa oled välismaalane. Su käitumine on erinev, su keha kuju ja näojooned on erinevad, su riided on erinevad, isegi su käimisviis on erinev. Vaata, kes meie kohalikest noortest naistest käib linna peal seljakotiga. Kõik panevad linnaminekuks selga uhked riided ja võtavad peened ridikülid, aga sina tuled seljakoti ja jalgrattaga. Mulle läheb mitu nädalat, et saadud infot seedida. Kui ma nii silmnähtavalt teistsugune olen, kuidas mind üldse omaks võetakse? Ma võin ju üritada kohalike moodi olla ja nende reeglitega kohaneda, aga lõpptulemus on ikkagi teistsugune. Ma oleksin nagu apelsiniks maskeeritud õun. Mõnda aega häirib mind seegi, et minu kodumaast ei tea teised mitte midagi. Isegi piirivalvurid üritavad mõnikord minu passi nähes väita, et sellist riiki pole olemas. Minu passil on inglise keeles kirjas Estonia, aga neil olid saksakeelsed nimekirjad, kus Eesti on Estland. Mina tutvustan ennast eestlasena ja vastuseks on täiesti tühi pilk ja õlakehitus. Tunnen, et olen mingi tähtsusetu väikese riigi kodanik, kes nüüd üritab edutult sobituda teise kultuuri. Mida ma siis tegelikult ütlema või tegema pean? Mida minult oodatakse? Ühel hetkel saan aru, et just ainulaadne rahvuslik taust ongi Bosnias minu eelis, rikkus ja ukseavaja. Kohalike jaoks on eksootiline ja põnev omada eestlasest sõbrannat, sest kellelgi teisel ei ole oma tutvusringkonnas taolist eksemplari. Kuna olen Pihaci ainuke eestlane, saabki minu hüüdnimeks Tsõrna Estonka, mustapealine eestlane. Minu nimi on kohalikele harjumatu, aga Tsõrna Estonka on kõigile tuttav. Mind koheldakse igal pool hästi, sest minu kodumaa suhtes pole kellelgi mingeid eelarvamusi ega ootusi. Meie ameeriklased ja sakslased kuulevad pidevalt, mida Bosnia inimesed arvavad nende riigist või parajasti võimul olevast presidendist. Mina olen kõigi jaoks aktsepteeritav neutraalne sõber. Hiljem teatakse Eesti kohta esimese asjana seda, et kunagi me võitsime Eurovisiooni. Huvitav, mis meie võidus nii erilist oli. Igal aastal ju keegi võidab. Kui Eesti ja Bosnia jalgpallimeeskondadel on olnud ühine mäng, siis sellest kuulen samuti tükk aega. Eriti muidugi seda poolt, kui hästi Bosnia meeskond eestlastele ära tegi. Midagi muud ei osatagi Eesti kohta öelda. Avastan sedagi, et saan oma ainulaadset keelt kasutada huvitava salarelvana. Õhtuti pimedas koju tulles juhtub aegajalt ikka, et mingid tüübid tänaval hakkavad tobedaid komplimente tegema. Vaatan neile sirgelt silma ning ütlen eesti keeles, et kutsun kohe politsei. Nad ei saa aru millestki muust peale politsei ning lasevad kiiresti jalga. Kui vestlen oma kohalike sõpradega ning meie vaidlus jõuab surnud punkti, hakkan ühel hetkel vastama eesti keeles. Nad jäävad hämmastunult vait ning teatavad, et ei saa aru. Mina vastan. Tundub, et minu bosniakeelsetest lausetest te samuti ei saanud aru. Ma nüüd proovin teises keeles. Äkki siis õnnestub. Sellega paneme vaidlusele punkti ja jätkame teiste teemadega. Ühel hetkel mõistan. Mul polegi vaja bosnialasi kopeerida või üritada olla keegi, kes ma ei ole. Ma olen eestlane ja jään selleks. Minu aktsent jääb samuti elu lõpuni eesti keele kõlaliseks. Samal ajal tuleb mul olla tundlik kohalike tavade suhtes ja mitte neile meelega haiget teha. Mul tuleb sealse kultuuriga kohaneda, mitte seda lihtsalt kopeerida. Erinevaks jään ma nii kui nii ja see ongi hea. Üldiselt kohanen Bosnia eluga kiiresti. Avastan, et meie elustandardid polegi nii erinevad. Ma olen terve oma elu vett ja elektrit kokku hoidnud, humanitaarabi riideid kannud ja kesise kaubavalikuga poodides käinud. Endise Nõukogude Liidu liikmesriigi elanikuna jagan kohalikega sarnast ajalugu. Me ei oleme samuti olnud aastasadu paljude erinevate võõrvõimude valitsuse all ning läbi teinud 50 aastat kommunismi. Meie majandus on samuti olnud suur riigi lagunemise järel täiesti põhjas. Passiivne vene keele oskus aitab kiiresti kohaliku keele selgeks saada. Slaavi mentaliteedi eripäradega olen samuti tuttav. Paljud kohalikud ütlevad mulle, sina oled nagu üks meist. Teised välismaalased on selgelt välismaalased, aga sinuga saame rääkida ühistest teemadest ning sa saad meie kogemustest aru. Igas uue kultuuriga harjumise loos on oluline roll kohaliku keele õppimisel. Minu keeleõpingud ja sellega seotud naljakad juhtumised väärivad juba omaette peatükki. Bosnias on kolm rahvust, kes räägivad sama keelt. Ma käin bosnia keele tundides, mul on horvaatia keele õpik ning õpetajaks on serblanna. Ametlikult on Bosnia ja Hertsegoviina vabariigi keeleks serbo-horvaadi keel. Varem oli see terve Jugoslaavia ametlik keel. Sloveenia ja Makedoonia keeled on erinevad, aga Serbias, Horvaatias, Bosnias ja isegi Montenegros räägivadki kõik seda sama keelt. Peale viimast sõda on hakatud rõhutama kohalike keelte erinevusi. Näiteks horvaadid mõtlevad välja uusi ainult oma sõnu. Kõigile mõistetav aerodroom asendatakse väljendiga Zračna luka, ehk siis õhusadam. Ja helikopterist saab Zrakomlat, ehk õhumaterdaja. Vilunud kõrv kuuleb ära, kas rääkija on horvaat, moslem või serblane. Dialektid on üksteisest natuke erinevad. Näiteks, kas küsija tahab kafu samlikom, kahvu samliekom või kaavu samleekom. Isegi välismaalane saab aru, et tegelikult küsiti sama asja, kohvi piimaga. Bosnia pealinna inimesed märkavad minu kõnepruugis sedagi, et kasutan just meie maakonna väljendeid. Praktiliselt tähendab see toredat asja. Õpin ühte võõrkeelt, aga saan seda kasutada neljas erinevas riigis. Mõnikord küsitakse minu käest, mitut keelt ma oskan. Hakkan mõtlikult loetlema. Emakeeleks on eesti keel. Siis räägin Ameerika, Briti, Austraalia, Lõuna-Aafrika ja interneti keeli. Ja siis suhtlen vabalt veel Bosnia, Horvaatia, Serbia, Montenegro, Serbo-Horvaadi ja Jugoslaavia keeltes. Mis see siis kokku teeb? 12. Algul inimesed vaatavad mind ehmatanud näoga, aga siis hakkavad naerma. Nad saavad aru, et nimekirja esimene pool on ju kõik tegelikult inglise keel. Selgitan siis, et nimekirja teine pool on samuti vaid üks keel paljude erinevate nimetustega. Minul läheb keele õppimine kiiresti. Olen ju koolis 13 aastat vene keelt õppinud. Baasgrammatika ja suur osa sõnavarast on samad või vähemalt sarnased. Oskan kohe eristada lause osasid ning tunnen ära käänete lõpud. Esimeses tunnis tutvun kohaliku tähestikuga. Teises tunnis uurime juba käänete tabelit. Olen kodust kaasa võtnud oma keskkooli aegse vene keele käänete tabeli ja avastan, et sellest on palju kasu. 8 päeva peale saabumist julgen juba meie koguduse jumala teenistusel kuuldava häälega bosnia keeles palvetada. Minu kohaliku perenaise traagitsaga suhtlemine on samuti kohe esimesest päevast peale libedalt läinud. Kuna ta on erialalt algklasside õpetaja ning ise samuti vene keelt õppinud, oskab ta mu konarlikest lausetest aru saada küll. Inglise keelest ei tea tema midagi ning see ongi hea. Niimoodi olen sunnitud suhtlema bosnia keeles. Kõik, mida ma tean, tuleb kohe kasutusele võtta. See ongi kõige parem võõrkeele õppimise meetod. Minu jaoks on huvitav, et ma pole kunagi osanud vene keeles rääkida. Nüüd uues slaavi keele kontekstis on passiivsetest teadmistest ikkagi palju kasu. Mulle meeldib, et bosnia keeles loetakse nagu eesti keeleski, täpselt nii, nagu kirjas on. Näiteks O on alati O, mitte mõnikord A ja mõnikord midagi muud, nagu vene keeles. Sõnarõhkude asetamine põhiliselt esimesele silbile on samuti nagu eesti keeles. Ütlen kohalikele, et minu jaoks on bosnia keel nagu eestlase jaoks kohandatud vene keel. Nad naeravad, aga see on tõsi. Bosnia keel istub mu suus vene keelest palju paremini. Esimesel kuul märkan huvitavat asja. Kui keegi räägib minuga mingil vaimulikul teemal, näiteks mis on islami ja kristluse erinevused, miks mina usun Jumalat või mida meie koguduses tehakse, siis ma saan küsimustest aru ja vastan bosnia keeles kuulajale mõistetaval viisil. Kui keegi võtab üles mõne tavaelu teema. Näiteks uurib Eesti toiduainete hindasid, siis ma ei saa mitte midagi aru ega suuda sõnakestki vastata. Ma ei oskagi taolist fenomeni millegagi selgitada. Võtan seda kui järjekordset näidet, et Jumal ise aitab mul uues keeles rääkida. Kui tema tahab, et ma räägin, siis saan aru ja oskan vastata ka. Ülejäänud ajal tulebki lihtsalt oma suu kinni hoida ja vaikselt teiste käest õppida. Keele õppimisega saab alati nalja ka. Minul küsitakse, mis mu nimi on. Mina vastan, et olen 23-aastane. Uuritakse mu perekonna seisu ning mina teatan tähtsalt, et olen Eestist. Paljudele on just keele õppimise algus võõras kultuuris raske ja alandav. Kõrgharidusega tippspetsialistid on korraga nagu lasteaia lapsed, kelle käitumine teistele nalja teeb. Kuna minul läheb keele õppimine hästi, siis mind tuuakse võrdlustes pidevalt teistele eeskujuks. Kauem Bosnias viibinud kolleegid kuulevad pidevalt. Vaata, Jael alles tuli, aga ta räägib sinust paremini. Kui see toimub minu kuuldes, segan vahele ja vaidlen vastu. Ma olen ju nii kaua koolis vene keelt õppinud. Kusagil peab sellest kasu ka olema. Kohalikes ei huvita. Nad on oma kommentaarides üldse väga otsekohesed. Nende väljaütlemised võivad valusalt lõigata. Eriti kui keegi on keele õppimisega tõsiselt vaeva näinud ja kohe kuidagi moodi ei õnnestu. Juba mõne kuu möödudes on minust saanud meie rahvusvahelise meeskonna mitteametlik tõlk. Meie koguduse jumala teenistustel räägivad teised enamasti inglise keeles. Mina tõlgin bosnia keelde. Ametlikud paberiajamised jäetakse samuti minu teha, sest sina vähemalt saad aru, mis seal kirjas on. Iga kord see mulle ei meeldi, aga mis teha? Jumal on mulle vähese vaevaga kinkinud kohaliku keele oskuse. Nüüd mul tuleb seda kasutada. Individuaalsetes keeletundides käin esimesed 3 kuud 2 korda nädalas. Edaspidi õpin ise omal käel suhtlemise käigus. See tähendab, et tegelikult jääbki mu sõnavara ainult tavaelu kõnekeele tasemele. Kohalikud saavad minust aru, mina neist samuti, ja see ongi kõige tähtsam. Keelt ei saa õppida nii, et vigu ei tule. Alguses on piinlik, aga siis õpin võtma asju läbi huumori. Kui ma oskan enda vigade üle naerda, ei mõju teiste kommentaarid enam nii laastavalt. Siin on mõned huvitavamad juhtumid. Elan veel traagitsa juures. Olen just selgeks saanud, et suhkur on šetšer. Olen seda sõna traagitsaga rääkides kasutanud ja tuleb välja küll. Mõni päev hiljem saadab traagitsa mind naabruses olevasse pisikesse poodi just nimelt suhkrut ostma. Küsin leti taga olevalt mehelt, kus ta poes on zetšer. Esimene täht läks valesti, aga ülejäänud sõna on õige. Tema teeb näo, et ei saa üldse aru, millest ma räägin. Üritan uuesti väljendada oma soovi nii selgelt kui võimalik. Tean, et need susisevad häälikud ei tule mul nii hästi välja, aga selle sõna ütlemisega saan oma meelest hakkama küll. Müüja ei mõista ikka. Katsun siis selgitada. No, teate küll, see valge magus pulber, mida kohvi sisse pannakse. Ta pakub mulle piimapulbrit, vahukoort ja isegi küpsetuspulbrit. Seda viimast mina küll oma kohvi sisse ei pane. Lõpuks näen riiulil teiste taha peitunud suhkrupakki. Küünitan sõrmega nii kaugele üle leti ääre kui võimalik ja näitan, et tahan just seda. Poe peremehe näole tuleb laine äratus. Ahaa, sa mõtlesid, šetšer! No seda ma ju kogu aeg ütlesingi. Siis hakkab müüja minuga jutustama. Küsimusi tuleb robinal. Kust ma tulen, mida ma Bosnias teen, kus ma elan, miks mul suhkrut vaja on? Ta oli algusest peale aru saanud, mida ma tahan, aga otsustab ennast välismaalase arvel natuke lõbustada. Minul pole selleks ajaks enam üldse mingit jututuju. loen suhkrupaki sendid talle käe peale ning panen kergendustundega poeukse väljastpoolt kinni. Otsigu siis ise oma küsimustele vastuseid.